Ahí está.
Армысыздар ардақты ағайын, әуе толқынында азаттық радиосы хабарларымызды енді кеңінен сабақтай отырсақ, Қазақстан мен Германия арасында жалпы сомасы 2 миллиард доллардың экономикалық келісім шарттары жасалады деп хабарлап жатыр түрлі ақпарат агенттіктері. Ал қазақстандық дипломаттар мен сарапшылар Әндіжанда қырғыннан соң 5 жыл бойы кәрімпті кіргізбей қойған батыстың Жаңаөзен оқиғасынан кейін Назарбаевты қарсы алып жатқанына таңданады. Қазақстандық мәдениет қайраткерлерінің бір тобы жаңаөзендіктерге көмек ретінде қаржы аударып, өзгелерді де осындай қайырымдылық қадамын жасауға шақырды. Ақштың Қазақстандағы елшісі Кеннет Фэрфакс сәрсенбі күні Астанада журналистерге берген алғашқы баспасөз жиынында Вашингтон Қазақстанның оппозиция өкілдері мен журналистерді тұтқындап жатқанына алаңдаушылық білдіреді деп, Қазақстан мен Ақштың қарым-қатынастары беки түскендігіне де тоқталды. Қымбатты ағайын, осы және басқа да тақырыптарды Азаттықтан тыңдайсыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Сонымен екі күннен бері Германияда, Берлин қаласында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың сапары жалғасуда. Осы сәрсенбі күні Нұрсұлтан Назарбаев Германия канцлері Ангела Меркельмен кездесу керек болатынды. Бұл кездесулер кезінде Нұрсұлтан Назарбаев және онымен бірге барған қазақстандық жоғары лауазымды шенеуніктер Германия мен Қазақстан арасында жалпы сомасы 2 миллиард доллар болатын түрлі экономикалық келісім шарттарға қол қояды деген болатынды. Енді осы сапардың жай-жапсары мен және бұл сапарға қатысты қазақстандық сарапшылар мен дипломаттардың пікірлерімен микрофон алдында Мәншүк Асаутай.
Ақпанның 8-і күні Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Германияда осы елдің канцлері Ангела Меркельмен келіссөздер жүргізді. Жоспар бойынша Қазақстан мен Германия арасында құны 2 миллиард доллар тұратын келісім шарттарға қол қойылмақ. Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің хабарлауынша, бұл келісімдер шикізат, өнеркәсіп, технологиялар жөнінде болмақ екен. Назарбаев Германияға ақпанның 7-і күні барған еді. Бұл Қазақстан президентінің 17 адам қаза тапқан Жаңаөзен оқиғасынан кейінгі Еуропаға алғашқы сапары. Өз кезегінде саясаткер Төлеген Жүкеев бұл сапардан Қазақстанға келер пайда аз екен.
Аса кереметте көп пайда жоқ. Онсызда Германия мен Қазақстан мен Германияның арасында қарым-қатынас жаман емес. Бізге бүгінгі таңда келіп кететін үлкен пайда жоқ. Елбасшының өзінің беделі үшін болмаса. Өзеннен кейін барып Батыс Еуропадағы ең үлкен ел қабылдап атыр, Меркель қабылдап атыр дегеннен басқа.
Human Rights Watch ұйымы Қазақстан билігі белсенділерге әлеуметтік араздықты қоздыру туралы екіұшты айып тағудан бас тартуы керек деп мәлімдеген еді. Ал Қазақстанның азаматтық белсенділері Германия канцлері Ангела Меркельге Жаңаөзен оқиғасы жөнінде хат жазып, оның Қазақстан президентін қабылдамауын сұраған болатын. Сол хатқа қол қойғандардың бірі оппозициялық саясаткер Ғазиз Алдамжаров. Ол өз өтініштерінің орындалмағандығына қайран қалатындығын айтып отыр.
Жүрегімізге болып қол қойып, Меркельдің атына хат жібердік қой. Осында сізге халыққа қатысып қару қолданды. Сондықтан әлі көп мәселе дұрыстағасы берілген жоқ. Тұра тұрыңыз деп сұраған хатты жібердік. Оған біз жауап ала алмадық. Екінші, менше сол батыста елдердің бәрінде бір екі көзқарас, яғни екі бағыт бар шығылды. Өйткені бірінші көзқарас билікте отырғандар мен байлықтың бұл көзқарасы басқа. Олардың біреуінің өзінің ақша табуында, екіншісі билікте отырғандарға өзінің елінің үдесі. Сондықтан оларға Қазақстанда не болып жатыр, қалай істеліп жатыр, менше оларға көп көңіл бөлмейді, олардың өздерінің мәселесі шешілсе болды.
Ол өз сөзінде Еуропа соңғы президент сайлауынан кейін оппозиция мен оның жақтастарын тұтқындап қысымға алған Беларусия президенті Александр Лукашенкоға қатты наразы болғандығын еске алады. Егер Еуропа қарсылық білдіргісі келсе, білдіре алады. Дегенмен ол өз сыны мен қарсылығын барлық мемлекеттерге бірдей қолданбайды, дейді Ғазиз Алдамжаров.
Бүгінгі біздің байлығымыз, соның ішінде мұнайымыз, газымыз, басқа байлықтарымыздың сол кесірінен ау дейін.
Өз кезегінде саясаткер Төлеген Жүкеев батыс елдерінің көздегені пайда ғана деп отыр.
Нефть, газ, уран и Афганистан барлық мәселені шешіп тұр Орта Азияда. Оның ішінде ең көп осы байлық бізде Қазақстанда. Сол себептен осы байлықтың барлығы олардың көзін жауып, іштемені көрмейтіндей, көргісі келмейтіндей болып, байқамағандай болып қабылдап жатыр. Геополитика. Осы мәселе бүгінгі күнге Ақш болсын, Батыс Еуропа болсын, Германия болсын, Франция болсын, барлығының да көзін жұмылдырып, Басқа ешқандай ішкі болып атқан мәселелерге бостандық жоғын мен бермей, өздеріне керекті мәселелерін шешіп, сонымен отыр.
Сіздің пікіріңізше, кездесу барысында Ангела Меркель осы Жаңаөзен мәселесін көтеруі мүмкін ба?
Мүмкін де, бірақ оны шығып жаңағы ондай мәселені айттым деп ол шықпас өзі. Бұлай жай түрде айтуы мүмкін. Жаңағы Назарбаевтың визитіне әзірленгенде ол елшілік осындағы Германияның елшілігі міндетті түрде оның хабарын барлығын жазат, біздің Қазақстанның ішкі жағдайларын барлығын жазады ғой. Сонда ол мүмкін емес, Меркель білмегені. Айтпаса, жаңағы геосаяси мәселесі, мұнай, газ, сол себептен оны айта ма, айтпай ма, мен біліп отырған жоқпын. Айтуы да мүмкін, а көтермеуі де мүмкін.
Ендігі саясаткер Петр Свойк кезінде әйгілі Әндіжан оқиғасынан кейін батыс мемлекеттері өзбек президенті Ислам Кәрімовке 5 жылдан аса уақыт байкот жариялағандығы белгілі дейді. Жаңаөзендегі оқиға мен Әндіжандағы оқиға өзара ұқсас, бір ғана айырмашылығы адам өлімі соңғысында көп болды. Дегенмен бұл Назарбаевтың кінәсін жоққа шығара алмайды дейді саясаткер. Соған қарамастан батыстың Назарбаевты қабылдауы Еуропа елдерінің кезекті ойын іспеттес көрінеді.
Цинический образ таков, что он на самом деле демократ. Его в этом смысле поощряли, скажем, председательствованием в ОБСЕ. Как бы то ни было, пока что еще ни казахстанская сторона, ни европейская сторона не пересмотрели вот такую свою игру.
Ал бұл кездесуден Қазақстан Жаңаөзеннен кейінгі беделін қайта қалпына келтіруге мүмкіндік алады. Ал Германия экономикалық пайда табады деп отыр саясаткер.
Казахстану надо поправку серьезно пошатнувшемуся после Жаназения имиджу. Германия, она даст, возможно, некие экономические дивиденды.
Айта кету керек, ақпанның 7-сі Берлин қаласында Нұрсұлтан Назарбаевты қарсы алу салтанатында германиялық азаматтық белсенділер наразылық акциясын ұйымдастырған еді. Осы шараға қатысқан Раушан Толғанбаеваның айтуынша, акцияны ұйымдастырушылар Жаңаөзен мен шетпедегі оқиғаларға әділ тергеу жүргізуді, оппозицияны қудалауды тоқтатуды талап еткен. Наразылық танытушылардың акциясымен қатар Назарбаевты қолдайтын адамдар тобы да Қазақстан президентін сол жерде қарсы алған болатын. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Осылайша Берлинде, Германияда Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Жаңаөзен оқиғасынан кейінгі алғашқы сапары жалғасып жатса, осы сәрсенбі күні Алматыда бір топ қоғам қайраткерлері, өнер иелері Жаңаөзен тұрғындарына көмек беру қорына қаржы аударды. Атап айтқанда жазушы драматург Дулат Исабеков, режиссер Болат Атабаев және әнші Рамазан Стамғазиевтар өздерінің жеке қаржыларынан Жаңаөзен тұрғындарына осы Жаңаөзен мен шетпедегі 16-17 желтоқсандағы оқиғаларда зардап шеккендерге көмек қорына ақша аударды. Осы оқиғаға Азаттық радиосының тілшісі де куә болған еді. Қазір Мақпал Мұханқызын микрофон алдына шақырайық.
Шетпеде қайтыс болған азамат Төребек Төлегеннің әкесі Жәнібек Төлеген Жаңаөзен мен шетпедегі азаматтарға көмек беру қорынан барлығы 290 мың теңге көлемінде көмек алғанын айтады.
Ол қазір дәл уақытын білмеймін, бірақ осы январьдың 20-сынан кейін келді.
Дейді Жәнібек Төлеген. Қаржылай көмек жауырындағы оғын алдырта алмай жүрген Жаңаөзен тұрғыны Нұрлыбек Нұрғалиевтің да отбасына жеткен екен.
Қашан алғанымызды ұмытып қалдым, қай уақытта ол кетемін.
Қаңтар айында ма?
Қаңтар айында дейді мен.
Ақшалай алдыңыздарға сонда, иә? Ол көмек қаншалықты сіздерге пайдалы болды дейміз ба, не дейміз?
Енді сол дәрі-дәрмегіне сондайға жетті, иә.
Деді Нұрлыбектің әйелі Гүлжамал Нұрғалиева ақпанның 8 күні Азаттық тілшісіне. Бұл қор өткен жылдың 90 айында құрылған болатын. Қорды ұйымдастырушылардың бірі Рух пен тіл клубының белсендісі Инга Иманбаеваның айтуынша, қазіргі кезге дейін қор Жаңаөзендегі 6 отбасыға, шетпедегі 4 отбасыға қаржылай көмек беріп үлгерген екен. Бұлар Жаңаөзен мен шетпедегі оқиғалар кезінде зардап шеккен азаматтардың туыстары. Ақпан айының басында бұл қор SMS қызметінде қосқан болатын. Оған сәйкес қазақстандық ұялы байланыс операторларының кез келген түрін пайдаланатын адам 96-85 нөміріне help сөзін жазып, SMS жіберу арқылы көмек көрсете алады. Бір SMS-тің құны 449 теңге. Инга Иманбаеваның айтуынша, қазіргі кезде қор жаңа реквизиттер жинаумен, көмекке зәру азаматтарды іздестірумен айналысып жатыр. Дәл осы қорға ақпанның 8 күні қоғамға белгілі азаматтар ақпарат құралдарының қатысуымен ақша аударды. Режиссер Болат Атабаев көпті шулатып, бұлайша қайырымдылық жасауға қарсы екенін, мұның бәрінде есепшотты жарнамалау мақсатында жасап отырғанын айтты.
На айқай шу, на ақша аудару маған ұнамайды. Өйткені ең дұрыс адам тірлігі емес, қайырымды жасасаң жаса, бірақ не ешкім керек осының барлығы. деп айтқанмын инга ұйымдастырғанда. Мен сол инга айтады, сіздің жарнамаңыз емес бұл, есепшоттың жарнамасы, оған керек дегеннен кейін көндім. Әйтпесе ай сайын өз ақшамнан аударып тұрамын шотқа.
Дейді Болат Атабаев ақпанның 8 күні банк алдында журналистерге. Қорға ақша аударған белгілі әнші Рамазан Стамғазиев жаңа өзен оқиғасына көппен бірге қабырғасы қайысқанын, сол үшін қайғыра көңіл айтатынын да жеткізді.
Жасы бар, орта буыны бар, үлкен буын бар, қаншама қарагөз отандастарымыз өмірден өтіп кетті. Солардың артында шырылдап қалған жастар, жас сәбилері бар, балалары бар оқып жатқан дегендей. Соған енді өз атымыздан әрине адам ретінде осы бүгін құрылып атқан үлкен қоғамға өзіміздің атымыздан ат салысып, аз да болса көмегімізді көрсетіп, сол кісілерге қол ұшын беруге арнайы келіп қатысып жатқан жағдайымыз бар.
Қорға ақша құйған азаматтардың арасында белгілі жазушы Дулат Исабеков те болды.
Қазақ халқының жүрегіне жара түсті, жанына жара түсті. Жазықсыз адамдар жапа шекті, айлығымды бер деген адамдарды атып тастай беретін болсақ, бұл Қазақстанда көп адам тірі қалмайтын шығар деген ойым бар.
Дулат Исабеков сөз арасында мыңдаған адам көшеге шығып ереуілдетіп жатқан көрші Ресейді Қазақстанға үлгетті. Оның айтуынша қаншама адам көшеге шығып пікірлерін ашық айтып жатса да, онда Қазақстандағыдай қалың жұртқа оқ атылған жоқ, әділдікті талап еткен үшін азаматтарды қуғындаған жоқ.
Әр адамға 3 полицейлерден жеркесін әкеп қойғанды мен қосылмаймын. Олардың да антұрған емес, олар да осы елдің болашағын ойлайды. Олар Қазақстан болмасын, қирасын деп атқан жоқ. Немесе биліктің бәрі бір күнде жойылсын, кетсін деп атқан жоқ. Сол билікке ескерту жасап атыр. Біз әділдікті қалаймыз. Біз сайлауды әділ өтсін дейміз. Жаңаөзен оқиғасында жазықты адамдар жазасын алсын дейміз. Соны айтқан үшін бұлар кінәлі ме? Тыңдау керек, қайта осы билікке, біздің үкіметке олардың пікірінің зиянынан көріп пайдасы көбірек деп ойлаймын. Соны біз әлі саяси мәдениетіміз әлі жетпей жатыр.
Дейді Дулат Исабеков. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты ағайын, өздеріңіз жақсы білетіндей, 90 айының соңында Рух пен тіл қорының бастамасымен Жаңаөзен мен Шетпедегі оқиғалардан зардап шеккендерге гуманитарлық көмек беру қоры құрылған болатынды. Рух пен тіл клубының белсендісі Инга Иманбайдың айтуынша, осыған дейін қорға 1 миллион теңгеге жуық қаржы түскен екен. Бұл уақытқа дейін Жаңаөзендік 6, Шетпелік 4 отбасыға нақты көмек те көрсетіліпті. Ал сонымен қатар Ақтаудан хабарланғандай, осыған дейін Қазақстанның 15 облысына жаңаөзендіктерге көмек ретінде 100 миллион теңге аудару жөнінде айтылған болатынды. Міне сол 15 облыстан 1,5 миллиард теңге Жаңаөзендік пен Шетпе тұрғындарына көмек ретінде келіп түсті кендігі жөнінде де ақпараттар тарап отыр.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Қымбатты ағайын, сәрсенбі күні Астанада Қазақстандағы ақштың елшісі Кеннет Фэрфакс өзінің Қазақстанға осы қызметке келіп кіріскеннен бергі алғашқы баспасөз жиынын журналистер алдында өткізген екен. Мұнда ақш елшісі Қазақстандағы бүгінгі жағдайға, жалпы Жаңаөзен оқиғасынан кейін жалғасып жатқан тұтқындауларға Вашингтонның алаңдап отырғаны жөнінде айтқан екен. Сонымен қатар Кеннет Фэрфакс жалпы Қазақстан мен ақштың қазіргі қарым-қатынастары қалай дамып келе жатқандығы жөнінде де журналистер сұрақтарына жауап берді. Міне осы баспасөз мәслихатына қысқа ғана қазір біздің тілшіміз Мәншүк Асатай әңгімелеп береді.
Ақпанның 8 күні Астанада ақштың Қазақстандағы елшісі Кеннет Фэрфакс баспасөз жиынын өткізді. Онда ол Вашингтон Қазақстанның оппозиция өкілдері мен журналистерді тұтқындауына алаңдаушылық білдіретіндігін атап өткен еді.
We are concerned by the image that these arrests and other actions have given and continue to follow the situation closely.
Елші ақштың бұл мәселелердегі ұстанымы берік екен. Қазақстаннан оппозиция өкілдері мен журналистердің ісін ашық және әділ тергеуді сұрайтынын және жағдайды өте мұқият бақылап отыратындығын айтты.
The US position has been clear in that we have ask and urge Kazakhstan to follow through on its commitments for an open, transparent process of investigation.
Еске салсақ, қаңтардың 23-інде тіркелмеген алға партиясының кеңсесі мен мүшелерінің азаматтық белсенділердің үйлеріне ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлері тінту жүргізіп, кейбірін тұтқындап әкеткен. Артынан партия жетекшісі Владимир Козлов пен белсенді Серік Сапарғалиға әлеуметтік араздықты қоздырды деген айып тағылып, 2 айға қамалды. Сондай-ақ оппозициялық «Взгляд» газетінің бас редакторы Игорь Винявский де осыған ұқсас айып тағылып, 2 айға қамалды. Ал қаңтардың 28-інде рұқсат етілмеген митинг өткізгені үшін ЖСДП партиясының кейбір жетекшілері қамалып, кейбіреулеріне айыппұл салынды. Бұдан бөлек өткен 2011 жылдың шілде айында Қазақстан ақштың терроризм қаупі бар елдер тізіміне еніп кеткендігі жайлы ақпарат пайда болған болатын. Тізімге кірген елдің азаматтары ақшқа сапар шеккен жағдайда олардың террористік ұйымдарға қатысы бар жоғы ерекше тексерілетін болатын. Сейсенбі күнгі Астанадағы баспасөз жиынында ақштың Қазақстандағы елшісі Кеннет Фэйрфакс бұл қателік болғандығын атап өтті.
I think both a mistake and a misunderstanding, but that has been resolved. The United States never considered Kazakhstan to be a country that poses a risk.
Оның сөзінше қазір бұл тізім жойылған екен.
That particular list, I understand, was very confusing, and as I said, it is no longer functioning.
Мәншүгі Саутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақтаған сәрсенбі күні Астанада ақштың Қазақстандағы елшісі Кеннет Фэйрфакстың өткізген баспасөз мәслихатынан хабарладық. Онда елші Қазақстанда жаңаөзен оқиғасынан кейін тәуелсіз журналистер мен оппозиция өкілдерінің тұтқындалып жатқандығына алаңдаушылық білдіріп, олардың істерінің әділ тергелуіне өздерінің соны сұрайтындықтарын айтып отыр. Осы ретте Берлинде Нұрсұлтан Назарбаевтың сапары жалғасып жатқан уақытта 2 айға қамалған алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов пен Винявский, журналист «Взгляд» газетінің бас редакторы Игорь Винявскийдің әйелдері Алматыда баспасөз мәслихатын өткізіп, олар Берлиндегі азаматтық неміс қоғамының өкілдерімен Винявский мен Козловтың осы қамауда жатып жазған үндеулерін, олардың ашық хаттарын таныстырып, онда олар өздерінің әлеуметтік араздық туғызды деген негізсіз жалған айыппен қамалып отырғандықтары жөнінде жазғанында жеткізген болатын, ол жөнінде де ақпарат агенттіктері хабарлап жатыр.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664 25460 261889.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Қымбаттаған сіздер Азаттық радиосының әуе толқынына шығып тыңдай алмаған хабарларды біздің azattik.org деп аталатын сайтымыздан да оқып тыңдауларыңызға болатындығын естеріңізге саламыз. Хабарларымызды енді бір адами әлеуметтік тақырыппен одан әрі қарай жалғастырсақ, Маңғыстау облысының тұрғыны 3 баланың әкесі мүгедек жан Исраил Азнабакиевке оның ақпан айының басында Астананың теміржол вокзалында өткізген наразылық акциясынан кейін президент әкімшілігінің жетекшісі Аслан Мусин пәтер бөлі жөнде бұйрық берген екен. Ағордадан соғылған телефоннан кейін Исраил Азнабакиевті облыс әкімі қабылдаған, сөйтіп қарттар үйінде тұрып жатқан Мұнайлы ауданының мүгедек тұрғынына іргесі енді қаланатын бір үйден пәтер берілетін болып шешілген екен. Исраил Азнабакиевтің өзі Азаттық радиосына телефон арқылы Азаттық радиосының тілшісінің сұрақтарына былайша жауап берген еді.
Исраил, сіздер қазір қайдасыздар?
Біздер қазір қарттар үйінде, Ақтауда.
Астанадағы өзіңіз өткізген наразылық шарасы немен аяқталды?
Государственный инспекторге барып, заявлениені берді, президентке қабылдасын арызды деп, приемға. Вокзалда тұрып жатырмын, баратын жерім жоқ деп. Приемға қабылдамағанша сол вокзалда боламын деп арыздаса кеттім. Мәбеттен кейін өздері звондап, шақырып, кешкі сағат 6-ға барып едім, ана Аслан Мусин деген глава администрации президенті Аслан Мусин сол шықты. Сол кісімен сөйлестім, кіріп, мен қабылдау үшін келіп сөйлестім. Мен Мұнайлы районынан болғасын, қаладан ол берілмейді, қалай болған менде үй. Енді мына Мұнайлыдағы салынатын үйден алып бермесек, басқа онда ер жоқ. Сол неге звондап жаңағы әкім орынбасарына да Маңғыстау. Соған айтты, понедельник күні осы бірінші күні мен алдында Азнабакиев отыр, сол жағдай қиын екен, осы жігіттің шаруасын шешіп бердім деді. Сонымен мен келдім, бірінші күні қабылдады, сағат 12-де бардым.
Сонымен сіздер осы дүйсенбі күні ақпанның 6-сында облыс әкімі Мұхамеджановпен кездестіңіз бе?
Иә, 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 сонымен кездесіп, сол бұйрық беріп жаңағы өзінелеріне Мұнайлы әкіміне, бірінші зам Айтқұловқа. Мұнайлы әкімі Абилов Елубай деген кісі, әкім Мұнайлы ауданының. Маңғыстау станция Маңғыстау қой. Мен соған жатам, сіз жоқта ол мен пропискам. Сол енді осы айдың аяғына дейін жаңа документ тапсырып, регистрациясын езін өткізуім керек. Сол енді күтемін осы жерден, қарттар үйінде. Мен жерден басқа ешкім қумайды. Екі тәрізді үйлер бар, енді проектіде салынайын деп отқаны. Бір жылдың ішінде салынатын үйлер ғой жаңа. Канализация, туалет, ванна, бәрі бар сол проекттар. Соған енді сол жерден үй алып, сол жаққа қарай бөліп шықпасам, ол жерде хоть районная больница бар ғой үлкен. Сол маған оңай сол жақ болады, асфальт, кем болды ол жер. Автобус, бәрі заттар сол жерде де район боласы, центр боласы, маған кішкене жеңілдеу болады.
Сонда сізге беріледі деп жоспарланып отырған үй әлі салынған жоқ, иә?
Жоқ, әлі салған жоқ. Мына осы проектіде осы салынып, бітіп осы жылы қабылдап алу керек олар.
Оның құрылысы басталды ма?
Жоқ, әлі басталған жоқ. Тек только проект шығып отыр соған.
Сонда ол бір жылдың ішінде салынып бітуі тиіс үй ма?
Иә, бір жылдың ішінде салынып тиіс. Күзде бітеді ғой.
Исраил, енді айтыңызшы, жалпы өзіңіздің соңғы бір жылда ұйымдастырған наразылық шараларыңыз, соңғы Астанаға барған сапарларыңыз нәтижесіне өзіңіз қанағаттанып отырсыз ба?
Бар, пока көңілім толып отыр. Енді только мына действительно бар документ құжаттар тапсырып қол қойып печатын басқанша мен енді пока екі ойда болып отырмын. Либо осы айдың аяғына дейін жасайды документтің бәрін жинап, либо жасамайды. Қараймын, осы айдың аяғына дейін болмаса мен қайтадан неге шығамын да Астанаға. Бірақ онда уже мен действительно Назарбаевтың өзіне кіремін.
Сұхбатыңызға көп көп рахмет.
Сіздерге де рахмет.
Сау болыңыз.
Көзі көрмейтін мүгедек Зағипжан Исраил Азнабакиев өзінің пәтер бөлу жөніндегі өтінішіне Маңғыстау облысының жергілікті билік өкілдері 4 жылдан бері назар аудармай келгендігін, міне сондықтан да Астанаға келіп бір емес бірнеше рет наразылық акциясын өткізуге мәжбүр болғанын айтып отыр. Енді мінекей мүгедек жанға көмек ретінде іргесі жаңа қалана бастаған үйден пәтер бөлу жөнінде шешім шыққан екен. Азаттық радиосы бұл әңгіменің, бұл мәселенің қалай аяқталғаны жөнінде алда қадағалап отыратын болады.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, қымбатты ағайын, хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Азаттық радиосының тыңдармандары жақсы білетіндей, өткен жылдың 90 айының басында Қазақстанның бұрынғы астанасы Алматы қаласында ширек ғасыр уақыт бойына салынған метро құрылысы пайдалануға беріліп, бірнеше станциялар жұмыс істеп, сол метроның игілігін жергілікті тұрғындар көре бастаған болатынды. Алайда метроға жүретін жолаушылар саны әлі де көп емес сияқты Алматы қаласы әкімінің соңғы жасаған үндеуіне қарағанда. Міне осы ретте Алматы тұрғындары метроны қалай пайдаланады және оның пайдасын көріп жатыр ма деген тұрғыда біздің тілшілеріміз тұрғындар арасында шағын сауалнама жүргізген болатын. Қазір сол сауалнаманы тыңдап көрейік. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай.
Жылдық есеп беру жиналысында Алматы әкімі Ахметжан Есімов тұрғындарды метроны белсенді пайдалануға шақырды. Сіз метроны жиі пайдаланасыз ба?
Метроға бірде бір отырып көрген жоқпын. Себебі үйден шыққанда автобусқа отырып, қайта метроға отыру керек. Одан түсіп, қайтадан автобусқа отыру керек. Жұмысқа жете алмайсың, үйге жете алмайсың. Қазірше ешқандай пайдасы жоқ.
Пайдасы жоқ, ешқандай пайдасы жоқ. Автобуспен жүрем. Ал сонықтан метро. Ана өзіміздің немізге бармайды, біз жаққа бармайды, сосын отырмаймын.
Метро да қазір проездной сияқты, студенттерге де жалпы адамдарға жеңілдік жоқ. 80 теңге. Оны 80 теңге, ары 80 теңге беріп, бәрібір үйіне жете алмайсың. Негізі қазір анау кептелістен жақсы дейді. Ұзартқан болса, онда шығып, үйден шығып, соған отыратын еді. Не ары емес, не бері емес, тура жолдың ортасында тұр. Жарокова мен Фурманаға дейін келеді ұлтқанның жұмысына, Абаянның бойында тұратын адамдарға ғана пайдалы шығар.
Мен әлі болған жоқпын, көрген жоқпын. Бірақ менің үйдегі ағам сол метроны бастаған салуға. Бәрін ана бамдан строительдердің бәрін алып келіп, дұрыс жақсы. Вагондары да жақсы, кен, бәрі де дұрыс. Бірақ менің балаларым жұмысында қасында, мына жерде де отырады, мына жерде, космонавтада, Байтұрсыновта. Ну, бірақ айтады ана түскенде көп жүру керек дейді.
Өзіңіз неге отырмадыңыз?
Әлі болмай жатыр. Ну, бірақ мына баламен отырайын деп жүрмін, кішкене жылысы мүмкін. Бірақ метро жақсы, жаман емес. Плюс кішкентай әлі. Ана нелері станция қысқа.
Болмапты әлі метроның ішінде болған жоқ. Өйткені метро несі арақашықтығы кішкентай ғой. Содан кейін ол көп аудандарды қамтымайды да, содан кейін метромен жүрмеймін. Иә, пайдасыз. Бірақ айтады ғой, кішкене тағы да ремонт жүргіземіз, кішкене арақашықтығын ұзартамыз деген сияқтылар.
Енді жол ол жаққа емес, ешқайда бармаймын мен ол метромен. Мен автобуспен жүрем. Көбінесе. Жұмысым да оған оның жолына келмейді, үйіме де келмейді. Отырып та көрмеймін, тілейдеріз. Білмеймін, вообще көрген де жоқпын. Балалар барып көріп жатты.
Метроға қарсымын. Жер жүзінде жүріп үйреніп қалған қазақпыз. Жер жүзінде жүрейік.
Алматының астында өте жерасты сулары көп, сонымен біздің метро 1-2 жылдан кейін суға толып кетеді. Оданша жақсы-жақсы көліктер жасаса, сол автобус, троллейбус, трамвай, жақсы жолдары, сол көліктер жетіп жатыр.
Меруерт Сесебай, Азаттық радиосы, Алматыдан. Ардақ тағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді бүгінгі күннің өзекті деген соңғы жаңалықтарының бас тақырыптарын естеріңізге тағы да бір салып өтсем. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев бүгін Берлинде Германия канцлері Ангела Меркельмен келіссөздер жүргізді. Вашингтон Қазақстанның оппозиция өкілдері мен журналистерді тұтқындауына алаңдаушылық білдіреді, деп мәлімдеді Қазақстандағы ақш елшісі Кеннет Фейерфакс бүгін Астанада. Сәрсен бүгін Алматының мамандандырылған ауданаралық әкімшілік соты құқық қорғаушы ғалым Ағилеевке рұқсат етілмеген митингіні ұйымдастырған үшін 20 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салды. Қырғызстанның ресми орындары Қазақстанның құлан көмір кеніші өздеріне сатқан бірнеше жүз тонна радиоактивті көмірді қайтарып алуға келіскенін хабарлады. Кеніш көмірді тасымалдауға кеткен шығынды да өтеп бермекші екен Қырғызстан жағының хабарлауынша. Қымбатты ағайын, бірер сәттен кейін сіздер Азаттық радиосының дөңгелек үстел сұхбатын тыңдайтын боласыздар. Онда сайлау, парламент сайлау тақырыбы сөз болады. Билік және билікке жақын партиялар 2012 жылғы парламент сайлауы қарсаңында интеллигенцияны танымал ақын жазушыларды депутаттыққа үміткер ретінде партия тізіміне кіргізіп, үгіт-насихатын науқанына белсенді пайдаланды. Бірақ кейін ол партиялардың тізіміндегі зиялылардың ешқайсысы парламентке өткен жоқ. Не себепті? Неліктен? Міне осы төңіректе дөңгелек үстел талқылауы өздеріңіздің назарларыңызға ұсынылатын болады. Да.